Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Subota je 7. oktobar 2017. godine. U narednih 30 minuta ove emisije, kao što je to već ustaljena praksa, podsjetit ćemo na najvažnije događaje i teme što su obilježile sedmicu koja se bliži svom kraju. Ali prije toga poslušajte pregled najvažnijih vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava 8. programski sabor Partije demokratskog progresa, kojem prisustvuje i počasni predsjednik Mladen Ivanić. On je pored ostalog izjavio da samo jaka ekonomija, jačanje međunarodnih veza, bolja politička atmosfera mogu obezbijediti prosperitet Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu član predsjedništva je upozorio da je samo jedna strana ambasada prošle godine izdala 15.000 radnih viza za stanovnike Bosne i Hercegovine. Omladinski pokret Revolt organizuje danas i sutra u Tuzli prvi regionalni forum pod nazivom Studentski otpor, koji je okupio predstavnike studentskih organizacija i pokreta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Razgovara se o poboljšanju saradnje te o ključnim problemima u sistemu visokog obrazovanja i studentskog organizovanja. U Sarajevu je danas održana 10. po redu tradicionalna šetnja za život, kojom se želi ukazati na važnost borbe protiv raka dojke. U trci je učestvovalo 700 žena iz 45 gradova. Prema podacima medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini oko 500 žena godišnje umre od raka dojke, dok se broj oboljelih kreće između 1400 i 1500. Predstavnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država sastali su se danas u Beogradu kako bi razgovarali o rješavanju krize u Ukrajini. Specijalni izaslanik SAD-a za pregovore u Ukrajini Kurt Volker i savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov razgovaraju o bržem provođenju sporazuma iz Minska potpisanog 2015. koji predviđa prekid vatre u istočnom dijelu Ukrajine i dalje korake da se okončaju sukobi. Na poziv ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog širom Rusije okupljaju se pristalice opozicije koji masovnim protestima namjeravaju obilježiti 65. rođendan predsjednika Vladimira Putina. Hiljade Španaca okupilo se u Madridu kako bi pokazalo svoju podršku jedinstvenoj Španiji, a protivljenje najavljenom odcjepljenju sjeveroistočne regije Katalonije. Miting je organizovan 6 dana nakon što je Katalonija održala referendum o secesiji za koji je španska vlada rekla da je nezakonit, a Ustavni sud ga je suspendovao. Danas u 18 sati na stadionu Grbavica u Sarajevu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sastaje se s reprezentacijom Belgije u kvalifikacionoj utakmici za plasman na svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. 3 dana kasnije u Talinu BH reprezentativci će se sastati sa reprezentacijom Estonije. Za plasman u baraž za mundijal BH nogometašima potreban je maksimalan broj bodova, odnosno obje pobjede. O današnjem meču govore selektor Mehmed Baždarević i golman Asmir Begović.
Mislim da možemo protiv Belgije odigrati najbolju utakmicu. Svi znamo kakav je to protivnik. Moramo ga respektovati, a ne smije da nas plaši. Da svi damo ono što imamo, srce, razum, 90 minuta, jedan dobar kolektiv može pobijediti ovu Belgiju.
Idemo vrlo, vrlo pozitivnu utakmicu. Nema druge i nadam se dobrog rezultata. Malo sreće svega, naravno treba da se poklopi kako treba i da pobijedimo utakmicu.
Putevi i vrijeme. Na dionicama u višim planinskim predjelima srednje i istočne Bosne zbog snijega na cestama iz Bihamka pozivaju vozače na pojačan oprez. Na ostalim putevima kolovoz je pretežno mokar ili vlažan. U zapadnim krajevima mogući su mjestimično jaki udari vjetra. Masna mrlja na kolovozu usporava saobraćaj na dionici magistralnog puta M17 Sarajevo-Konjic u Bradini. U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Sutra u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku Bosne pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima u centralnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša. Jutarnje temperature od 1 do 7 na planinama do minus 2, na jugu između 8 i 11, tokom dana od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Prethodnih nekoliko dana nije donijelo rezultate koje bi država Bosna i Hercegovina ili njeni entiteti mogli upisati u pozitivan bilans. Uglavnom, stare teme, razmirice, tapkanje u mjestu, dok kriza sve dublje ulazi u sve pore društva. I to u vrijeme kada Svjetska banka procjenjuje da je više od 67% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno, što je najviša stopa u svijetu sa povećanjem od 18% u posljednjih 7 godina. Ali ni to nije alarm za BH političare. Na to ih je morao upozoriti gost, Josef Dol, predsjednik Europske narodne partije, koji je nakon trodnevne posjete Bosne i Hercegovini zaključio.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la distance entre les élites politiques et la population.
Ono što me najviše brine je distanca između političkih elita i građana. I ta distanca se produbila u posljednjih nekoliko godina. Muškarci i žene političari moraju uvijek slušati ono što govore njihovi građani. Moraju ih slušati i moraju služiti svojoj zemlji. Također sam im dao i definiciju političara. Političar misli na svoje buduće izbore. A ja tražim državnika koji misli na sljedeće naraštaje. I ono čime sam ja zaista bio iznenađen i neprijatno iznenađen bio je sistem obrazovanja u ovoj zemlji. Taj sistem obrazovanja u ovoj zemlji apsolutno mora biti promijenjen. Nisam mogao vjerovati, zgrožen sam činjenicom da se ovdje mogu kupiti fakultetske diplome. Veliki problem je veliki odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji u ostalom nemaju drugog izbora. I ja ih razumijem zašto napuštaju ovu zemlju.
Gotovo istovremeno, Kristijan Danpreda, izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, u autorskom tekstu za internet stranicu Europski zapadni Balkan je napisao: krajnje je vrijeme da političari u Bosni i Hercegovini preuzmu odgovornost i ozbiljno se prihvate posla. Stavite Europu na prvo mjesto. U suprotnom, ništa dobro za Bosnu i Hercegovinu nemojte očekivati u skoroj budućnosti. A samo nekoliko dana ranije, predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je ponovio svoju superoptimističnu prognozu o ispunjavanju uslova za članstvo u euroatlantskim integracijama.
Vjerujem da i jedan i drugi projekat ima i svoju realnost i MAP do kraja ove godine, ali primarno naš kandidatski status u Europskoj uniji. Vjerujem da početkom iduće godine imamo kandidatski status, zato nam je potrebno akcize usvojiti. Riješili smo pitanje prometne zajednice, već je iza nas. Trebaju nam proračuni i treba nam ovaj upitnik u kojem smo, ja bih rekao, sad već u jednom dobrom stanju, držimo to pod nadzorom.
A jedan od najvećih problema i dalje su akcize. Još uvijek nema dogovora i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić nastavlja razgovore s liderima političkih partija kako bi dobio podršku za njihovo povećanje. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je prije dva dana izmjene i dopune zakona i to je peti pokušaj povećanja akciza na naftu, naftne derivate i ložulje za 15 feninga po litru. Ali iskazana je mogućnost da se 5 feninga od ukupno 15 može utrošiti na krpljenje budžetskih rupa. Evo što o tome kažu predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda.
Ako povećavamo akcize, valjda je logično da namjena povećanja akciza, odnosno da one budu namjenski usmjerene u izgradnju autoputeva i cesta u Bosni i Hercegovini. Ponavljam, ako zakon bude transparentan, ako naravno visina iznosa akciza bude imala jasnu namjenu, onda ja mislim da će zakon imati dovoljan broj glasova za usvajanje. Ovako kako sada stvari stoje, sve sam manji optimista da će do toga doći, jer očito da nije postignut onaj nivo transparentnosti koji je neophodan. Dakle, nije ukupan iznos povećanja akciza išao u tu namjenu, nego je dio takvog iznosa, barem prema tumačenju koje ja imam, bio usmjeren u opću budžetsku potrošnju.
Sve se zna i sve je jasno. 10 feninga ide namjenski za autoceste, 5 za ceste. Evo, kratko i jasno.
Vijeće stranih investitora i Udruženje poslodavaca Federacije predstavili su u Sarajevu plavu knjigu s preporukama za vođenje ekonomske politike, među kojim je i povećanje stope PDV-a. O tome informiše Mirna Sadiković.
Ekonomski savjet Vlade Federacije sačinio je plavu knjigu u kojoj je napravljen presjek stanja u raznim oblastima i date preporuke kako da se poboljša i fiskalna politika i poslovno okruženje i sprovedu sve propisane reforme. Trenutno Bosna i Hercegovina je po mnogim parametrima na dnu ljestvice kako u poređenju sa zemljama Evropske unije, tako i sa zemljama u okruženju, ocjenjuje predsjednik Ekonomskog savjeta Vlade Federacije profesor Vjekoslav Domljan. Domljan kaže da je cilj povećati ekonomski rast zemlje koji trenutno iznosi oko 2,5-3%, kako bi iz zemlje srednjeg dohotka Bosna i Hercegovina mogla preći u zemlju visokog dohotka, u čiju grupu spadaju svi susjedi.
Ovdje su vrlo važna ulaganja u istraživanje i razvoj koja ne postoje, infrastruktura koju nemamo, ne samo transportno o kojoj često govorimo, međutim u digitalnom pogledu BH je zapravo digitalna pustinja. Dakle, moramo pokrivati infrastrukturu, fizičku, poslovnu infrastrukturu, moramo provesti fiskalnu devalvaciju, dakle da smanjimo troškove rada, da povećamo neke druge poreze.
Premijer Federacije Fadil Novalić optimista je da bi se u skorije vrijeme mogla uraditi većina reformi propisanih u plavoj knjizi, napominjući da je Vlada Federacije svoj program rada bazirala na ranije predloženim reformama iz bijele knjige koju je radilo vijeće stranih investitora i sive knjige koju je radilo Udruženje poslodavaca Federacije.
Čitav set financijski, fiskalni i porezni je izvršen. Zatim u tržištu rada, čitav set, znači radno-pravnog zakonodavstva je izvršen. Mi smo spriječili i napade javnih službenika na budžete koji su, jel, prije ovog radno-pravnog zakonodavstva bili izraženi kao milijardu maraka. Napali su kroz tužbe, kroz manjkavost. Ova novo radno-pravno zakonodavstvo kako je stupilo nema ni jedna tužba.
Novalićev optimizam ne dijele svi. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca, podsjeća da je rad federalnog parlamenta blokiran, te da je iduća godina izborna, kada se u pravilu malo toga uradi.
Ovako, ako budemo dalje radili, dakle, nećemo nikad. Dakle, to je daleka budućnost. To je 100, 200, 300 godina, to će nas pravnuća tek dočekati. Dakle, ovdje se mora zaista početi brže rad, početi sistematičnije rad i moraju se donositi odluke i presjecati stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ostvari planirani aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom i ne sprovede strukturalne reforme, njen kreditni rejting B sa stabilnim izgledima mogao bi biti pogoršan, što bi napravilo veliki pritisak na likvidnost oba entiteta u narednih godinu dana. Ekonomisti ističu da je i postojeći rejting veoma nizak, te da bi padanje na niži stepen značilo mnogo skuplje zaduživanje i put ka bankrotu. Pripremio Gojko Veselinović.
Ekonomista Marko Đogo ističe da je trenutni kreditni rejting BiH onako već nizak i u ekonomiji se smatra visoko špekulativnim, sa malim izgledima vraćanja kredita, pa bi dalji pad bio katastrofalan.
Znači, mi sa B stabilnim spadamo u grupu jako problematičnih zemalja. U suštini, ako bismo prešli iz B stabilnog u B minus, onda bismo bili bliže eto tom scenariju da ne mognemo nikako vraćati spoljni dug.
Treba napomenuti da Grčka, koja je najzaduženija zemlja u Europi, ima kreditni rejting B sa negativnim izgledima, što je samo stepen niže od trenutnog rejtinga BiH. Đogo pojašnjava da se BiH već nalazi u takozvanom mekom bankrotu.
Mi iz svojih izvornih prihoda ne možemo da vraćamo dospjele rate kredita. Mi jedino što još uvijek možemo je da se zadužujemo da bismo iz novog duga vraćali stari. A to nije finansiranje, to je refinansiranje duga. To je u suštini mekani bankrot.
S obzirom da je aranžman sa MMF-om neizvjestan zbog nemogućnosti ili nepostojanja želje za političkim dogovorom, entitetske vlasti posežu za kapitalom na domaćem tržištu, emisijom obveznica i trezorskih zapisa. Ekonomista Muris Čičić kaže da je to za sada jedina opcija koju imaju.
Očigledno ima puno raspoloživih sredstava kod banaka koje nemaju dovoljno projekata na strani privrede da ih plasiraju, pa onda traže načina da ih vrte bilo kako, pa i onda posude državi.
Ekonomisti ističu da će za eventualni pad kreditnog rejtinga BiH krivac biti politika, a ne ekonomija, jer politička prepucavanja koče nastavak aranžmana s MMF-om, koji je inače garant stabilnosti entitetskih budžeta i znak kreditorima da će se obaveze izvršavati redovno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Građani Sarajeva nastavljaju borbu da se sportska dvorana u naselju Grbavica preimenuje i nazove po humanisti, heroju, sportisti Goranu Čengiću, kojeg je ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko. I to samo zato što je Goran instinktom čovjeka želio zaštititi komšiju profesora Husniju Čerimagića. Opozicija je zatražila održavanje referenduma, o čemu će se uskoro izjasniti opštinsko vijeće. Evo kako cijelu situaciju vidi profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo.
Ja sam temeljno ljut i ja ovih dana razmišljam šta bi bilo primjereno da se učini kao građanski protest protiv te nečuvene, sramne odluke u zemlji koja proživljava najteže trenutke, mogu vam reći. To je još jedan čin sramoćenja ove zemlje. Goran Čengić je moj školski drug. Mi trebali pričati koga nije znao. To je bio jedan krasan čovjek, istaknuti sportista, je reprezentativac Jugoslavije. Sticajem okolnosti sam razmišljao o jednom predlogu da uđemo u odbor za obnovu partizanskog groblja u Mostaru, koja je sramota za moj rodni grad, smetljište, odlagalište praznih pivskih boca, narkomanskih šprica, ustaških grafita na sjajnim cvjetovima Bogdana Bogdanovića. U zemlji u kojoj se postavljaju krstovi i križevi kojima se zapišava svoja nacionalna teritorija, u zemlji u kojoj se po ustaškim zločincima, ponovno govorim o Mostaru, nazivaju ulice. U zemlji u kojoj se postavljaju karikaturalni spomenici Draži Mihajloviću, Goran Čengić ne zaslužuje da u dvorana, jel, u Novom Sarajevu ponese njegovo ime, jer u sve ovo što sam prije spomenuo, a znao bi ljetni dan do podne, pobrajat uvrede i poniženost kojim su izraženi građani Bosne i Hercegovine pa i Sarajeva, još jedna kap u moru i dragi Bog zna šta nas još u tom pravcu očekuje.
Sarajevo bi moglo izgubiti još jedan park ili zelenu oazu. Na mjestu parka Hastahana na Marijin dvoru u centru grada, odlukom opštine Centar trebao bi se graditi poslovni objekat. Istovremeno bi tako bila odbačena ideja da na ovom mjestu se sagradi muzej opsade Sarajeva, jer je to bilo planirano ranije. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Umjesto parka još jedna zgrada, i to poslovna, odlučilo 16 vijećnika Sarajevski općini Centar. To će biti peti shopping centar u krugu od 500 metara, nakon bure koju je ovakva odluka izazvala u javnosti iz opštine Tišina. U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj internet stranici, između ostalog, piše:
u odluci koju je usvojilo općinsko vijeće nigdje se ne pominje izgradnja objekta od 6 spratova. Ovdje je u pitanju isključivo pokretanje procedure za buduće uređaje lokaliteta, a u smjernicama za izradu plana, između ostalog, se navodi da na predmetnom lokalitetu može biti izgrađen objekat koji će se sastojati od suterena, prizemlja i jednog sprata.
Vijećnik naše stranke Nihad Uk, koji je glasao protiv, objašnjava kako se u prvom dokumentu govorilo o izgradnji šestospratne zgrade, a nakon prekida sjednice uslijedila je promjena, pa je u dokumentu to popravljeno na sljedeći način.
Dokument nakon prekida te sjednice je izbacio tu spratnost, ali je ostala definicija da budući objekat ima izgled objekata do, što znači zgrada prije i poslije ima isto tako 5-6 spratova.
Vijećnici naše stranke i Socijaldemokratske partije bili su protiv ovakve odluke vijeća. Nihad Uk objašnjava i zašto.
Zato što iz obrazlaganja načelnika nismo dobili konkretan razlog zašto se odustaje od trenutnog regulacionog plana, tiče se izgradnje muzeja opsade Sarajeva. Drugi razlog jeste nekako proizvoljno navedena činjenica da se radi o jako interesantnom zemljištu, što ukazuje na neke druge namjere korištenja tog zemljišta. Treći razlog jeste što se ta površina vodi kao javno dobro. Muzej jeste javno dobro.
Vijećnik Socijaldemokratske partije Igor Stojanović sumnja da je iza svega stoje lični interesi pojedinaca.
Postoje vjerovatno neki financijski interesi koji bi sutra donijeli možda neki novi prihod i opštini, a možda i nekim ljudima koji su potencijalno zainteresovani za taj prostor da profitiraju.
Podsjećamo da je općina Centar 2012. godine donirala ovu lokaciju za izgradnju muzeja opsade Sarajeva. Tako je tim Fama kolekcije, koji su nosioci projekta izgradnje muzeja, na tome radili 7 godina, ni ne sluteći da će rad biti uzaludan. Direktorica i osnivačica Fama kolekcije opsada Sarajeva 1992. 1996. godina, te voditeljica tima projekta Muzej opsade Sarajeva Umijeće življenja, Suada Kapić, kaže kako su početkom godine bili prisiljeni povući projekat.
Nažalost, opstrukcije oko projekta bile su ozbiljne i dugotrajne, a istinska podrška izostala. Muzej je bio projekat vraćanja smisla humanosti, solidarnosti, kulturnom otporu i građanskim vrijednostima. No čini se da smo u gradu pod opsadom ostali da bismo obezbijedili budućnost za neke druge ljude i neku drugu kulturu življenja.
Reagovala je i struka. Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine pokrenula je online anketu za svoje članove da ispita njihovo mišljenje u vezi s odlukom da se park zamijeni novim poslovnim centrom. Boris Trapara iz asocijacije pita se kome treba još jedan poslovni centar.
Kome zapravo treba još jedan shopping centar, a pogotovo na uštrb tako rijetkih lokacija i neophodnih lokacija u gradu kakve su otvorene javne površine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ratna drama Muškarci ne plaču, ovogodišnji je kandidat Bosne i Hercegovine za Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Svjetsku premijeru imao je na festivalu u Karlovim Varima, da sada počinje igrati i u češkim bioskopima. U Pragu su boravili režiser Alen Drljević, glumac Ermin Bravo i montažer Vladimir Gojun. Naša novinarka Mirjana Rakela razgovarala je s njima o filmu u kojem se ratni veterani okupljeni u pustom hotelu u Bosanskim planinama suočavaju sa vlastitim traumama.
Rat je završio prije 20 godina, samo što u vašim glavama on još uvijek traje. Zato smo i došli ovdje, jel ne? Da nešto s tim napravimo.
Pa ja sam sam bio učesnik rata, bio sam u vrijeme rata u vojsci. Rat je nešto što je bilježilo moj život. Ja sam kao veoma mlad čovjek, znači proveo 3,5-4 godine kao vojnik i to je sigurno nešto što ću ja zauvijek nositi sa sobom i to je nešto od čega jednostavno ne mogu pobjeći. To je, mogu reći da se radi o jednoj jakoj unutarnjoj potrebi da razmišljam o tim stvarima i da se bavim tim periodom i posljedicama tog perioda.
Film koji sam gledala potpuno me je obuzeo, toliko emocija, trauma, straha, nade, volje da se suoči sa ratom, a opet kao da smo na početku. Mogu li se zaboraviti ratna stradanja ili barem nastaviti gdje se stalo?
Pa ja mislim da bi došli do toga da se mi moramo suočiti s prošlošću, a da do sada još nije došlo do stvarnog istinskog, dubokog suočavanja s prošlošću. Ja mislim da je to neminovno, da bismo mogli nastaviti dalje. Ne možemo se praviti da se nije ništa desilo. Isto tako mislim da imamo potrebu da razmislimo, da promislimo sve te stvari i da preispitamo svoje vlastite istine na taj način da se suočimo sa svim što se desilo i da tek onda možemo nastaviti normalno ići dalje.
Gospodine Bravo, dio ste sjajne glumačke ekipe, traumatski trenuci života ratnih veterana. Koliko ste osobno preživljavali filmsku priču i lik koji igrate?
Mislim da je svako od nas imao neka iskustva koja je mogao da utka u lik. Neki od nas direktno su i učestvovali u ratu, u ratnim dešavanjima, bili vojnici u ratu. Ja sam tokom rata bio, pa rekao bi možda, tinejdžer, ali je to neka tema koja mi je bliska i sigurno sam nešto svojih iskustava sigurno stavio u taj lik.
Gospodine Goju, montirali ste nekoliko igranih filmova, dokumentarac Houston, Imamo problem. Koji je bio izazov sa filmom Muškarci ne plaču?
Najveći problem, zapravo izazov, kako svakom liku u toj priči zapravo dati prostora nekako gdje će ljudi osjetiti jednu jednaku empatiju prema svakom od tih likova, iako svačija trauma u tom filmu je drugačija, ne, i svako je na drugačiji način je učesnik određene traume. Puno toga nas je zapravo ono vodilo prema tome da o tim ljudima zapravo da ih prikažemo kao ljudske osobe, kao nekakva bića koja jednako su oštećena kao i možda žrtve njihove, i to je nešto što je nas zapravo najviše vodilo da svaki od tih likova zapravo dobije jednak nekakav prostor.
Rat je završio prije 20 godina, samo što u vašim glavama on još uvijek traje. Zato smo i došli ovdje, jel ne? Da nešto s tim napravimo.
Na drugom Balkan Teatar Tirana Festu, koji je održan u Albaniji, tuzlanskoj glumici i rediteljici Ivani Milosavljević dodijeljena je nagrada za najbolju glumicu. Ona je izvela monodramu Bosanska kraljica, koju je napisala profesorica Marica Petrović, dok režiju potpisuje poznati glumac Vlado Kerošević. Više detalja o ovom novom uspjehu saznajemo od Maje Nikolić.
Predstava Bosanska kraljica jedna je od rijetkih posvećena slavnoj bosanskoj povijesti.
Ispričala sam jednu povijesnu priču Bosne. Razlog što se naša kraljica Katarina budi iz legende jeste da i prenese tu poruku mira, jednakosti, slobode ljudima koji su pomalo zaboravili svoju povijest, zaboravili su ono što je utkano u njihovo nasljeđe, a to jeste da smo bili kraljevina, da smo mi kraljevskog roda, da ovdje je bosansko-hercegovački narod živio na jednakoj zemlji, da smo dakle svi jednaki, a danas da toliko postoje dakle te netremice među narodima, među kulturama, a u stvari trebamo biti jedno.
A to je upravo ono što predstava Bosanska kraljica želi potaknuti, zbog čega je nedavno i od Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Ivana dobila preporuku da uđe u škole, odnosno da njenu predstavu učenici srednjih škola imaju obvezu pogledati u okviru sata povijesti, jer poruka koju predstava nosi zapravo je poruka kojoj teži svaki čovjek na svijetu.
Da poštujemo jedni druge, da smo solidarni jedni prema drugima, da imamo toleranciju jedni prema drugima, a moram priznati da igrajući u različitim regionima do sada, vidjela sam da pored toga što ova predstava budi domoljublje u nama samima prema Bosni i Hercegovini, isto tako budi domoljublje i u Albaniji, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. I to mi je naročito drago da ta naša priča u stvari potiče priču svakoga naroda pred kojima u stvari iznesemo ovu predstavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Iza političkog paravana na distanci između ljudi i elita, o čemu je precizno govorio predsjednik Europske narodne stranke, odvija se život građana, pun problema i briga. Poznato je da u Bosni i Hercegovini je sve više onih koji žive na ivici siromaštva. Humanitarna organizacija Pomozi.ba prije 2 godine pokrenula je projekat Obrok za sve. Trenutno na području Sarajeva i još nekoliko gradova dnevno podijele i do 300 obroka za stare i nemoćne osobe. Evo šta je zabilježio naš reporter Ivan Katavić.
Jutro je 8 sati. Volonteri organizacije Pomozi.ba počinju podjelu obroka za stare i nemoćne osobe.
Dobar dan.
Dobar dan, dobro.
Kako ste?
Hvala, dobro, kako vi?
Među korisnicima je i starica Lukrecija Grosi, koja živi u sarajevskom naselju Grbavica. Nepokretna je 38 godina, živi sama od minimalne mirovine. Obrok koji dobije znači joj mnogo.
Možete zamisliti koliko mi znači gotova hrana i sve ono što mi donesu. Jer donesu uz hranu gotovu i još mnogo drugih namirnica, pa ove higijenske potrepštine, pa uvijek nešto, ne mogu se svega ni sjetiti.
Dobar dan, kako ste mi?
Dobro.
Među korisnicima obroka Pomozi.ba je i 85-godišnja Zekija Gutičak Šamija, koja živi u sarajevskom naselju Mejtaš. Također živi od minimalne mirovine, koju potroši za režije i lijekove.
Svaki put kad na vrata meni se sad zalupa. Evo ga, Boga mi rekao. Sve mislim otkazat će. Mislim, nemam šta da vam pričam. Čim smo spali na to, onda znate već koliko je sati.
Projekat Obrok za sve započeo je prije 2 godine, tada je bilo 50 korisnika, danas ih ima preko 300, kaže Adnan Tatarević, projekt menadžer organizacije Pomozi.ba.
Sama ideja generalno projekta je bila da dospijemo do ljudi koji ne mogu koristiti klasične sisteme javnih kuhinja. Što je specifično kod ovog projekta, znači ovdje se obroci dostavljaju na kućnu adresu. To su ljudi koji su iz nekog razloga vezani za svoj kućni prag.
Tatarević dodaje kako je potreba ljudi za jednim obrokom dnevno i veća.
Situacija na terenu je ono katastrofalna poprilično. Pogotovo u ovim malo daljim mjestima, ruralnim, gdje su ljudi, ono što se kaže, prepušteni sami sebi, jednom varešku je grad u hula, bukvalno ono, kompletan grad je socijalni slučaj.
Organizacija Pomozi.ba pokrenula je i humanitarni broj 17001, putem kojeg svi mogu jednim pozivom s bilo koje mreže donirati 2 konvertibilne marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u našoj emisiji za subotu 7. oktobar. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.